Grupā esam 38 cilvēki, un svētceļnieki ir sapulcējušies no visas Latvijas. Mēs dosimies uz Sidneju caur Kopenhāgenu, tālāk pārsešanās būs Ķīnā, Bankokā, un tad mēs ielidosim Sidnejā.
Kad tas būs, cik ilgā laikā jūs veiksiet ceļojumu, un tad kas notiek pašā Sidnejā, kad jūs atbrauksiet tur?
Mēs sanāk rītdien vakarā, mēs būsim Sidnejā, un tad mēs braucam uz Kanberu, un tur mēs būs nedēļu sagatavošanās ar kopienšiem un līdz tam 15. datumam, kad atpakaļ uz Sidneju. Uz jau pašām jauniešu dienām.
Ir kādi garīgie pavadītāji jums grupai, kas jūs garīgi stiprinās?
Jā, priesteris Andris Kravelis un Mārtiņš Kluš.
Vai ir grupā kādi jaunieši, kas dodas jau kādu otro reizi uz Sidneju, ja viss ir tā, kad pirmo reizi brauc?
Es dodos otrreiz, es biju Ķelnē pirmajās jauniešu dienās. Manās pirmajās.
Un vai ir tā, ka tas jūs mazlietiņ biedē?
Mazlietiņ ceļš un nepierasti ir tas, kad pirmoreiz ir tik tālu pāri okeānam, bet svētais gars aicina un es domāju, ka Dieva žēlstība būs ar mums.
Vai savā starpā, savā grupā jūs esat jau pazīstami, vai tas ir tā pilnīgi, jums būs tā iepazīšanās no jauna?
Dažādi, mēs esam vairāk no vienas draudzes.
Un tad pašas jauniešu dienas, kad ir tie datumi, kad no kura līdz kuram tad jūs esat, un kad jūs atgriežaties mājās?
Sidnejā mēs esam no 15. līdz 20. jūlijam, pašas jauniešu dienas notiek, un tad mēs vēl pēc jauniešu dienām, tā kā esam mērojuši tik garu ceļu, tad paliksim vēl vienu nedēļu, lai iepazītu Austrāliju mazliet tuvāk, un tad atgriezīsimies Latvijā 29. jūlijā.
Tad ir tā, ka ļoti daudz jaunieši arī gatavosies šeit un lūksies par jums, par jūsu ceļu. Un ko jūs novēlētu šiem jauniešiem, kas ir palikuši mājās, bet viņi garā būs līdzi ar jums, un tā kā tad jūs būsiet vienoti, un tad ko jūs novēlētu tiem mājās palicējiem?
Lai vairāk lūdzās par mums, vai tiešām, lai viņi arī mēģina izdzīvot arī šajās Latvijā, kas būs jauniešu dienās arī it kā to prieku.
Vai viņi sajūt to svētā gara žēlstību un pāvesta to nodomu, kad arī tie jaunieši, kas nevar aizbraukt, bet kuri lūdzās līdzi un dzīvo līdzi šīm jauniešu dienām, lai arī viņi sajūt to tā svētā gara dāvanas.
Paldies par sarunu un svētību vēlot visai grupai jums ceļā uz Sidneju un gaidot mājās. Irēna Pujāta, speciāli Vatikāna Rādio.